السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. بعد يا حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلام السلامكم كل صلى الله عليه وسلم نكوسين وموجنا نفسيان بكتب مغوبة الله تبارك وتعالى تريفوها نسمع ما كتبك وكري وكيتا وكيانا نصاب إبلين fungu la ngamia na yale yanayowajibika kwenye hilo fungu, na kadri fungu linavyozidi ni kitu gani ambacho kinapaswa kutolewa. Baada ya hapo tutaingia kwenye maswala ya bilbakar, kwenye fungu la ng'ombe, na vilevile tukaweka wazi kinachowajibika. Tukahamia kwenye niswara bilghanam, kwenye fungu la mbuzi na kondoo, tukaweka wazi kile kinachowajibika, na tukamalizia nukta ya alhulfa. Tukasema alhulfatu fi bahimati lanami bishartiha tusayiru lmalaini kalwahid, na wale wanyama ambao wanachanganyika katika ngamia, ng'ombe au mbuzi, kwa shati yake inabadilisha mali mbili kuwa mali moja. Leo tutazungumzia zaka ya vitu ambavyo vinatoka ardhini. Naam, shafika.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله: زكاة العقيل. وتجب في كل مثيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رجلا وسنا، وستة أتباع رجل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجود، وهو اشتداد حد وبلو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيد بدر
ونحو.
والواجب عنصر ما سقي
بلا مؤونة
ونسبه فيما سقي بها، وثلاثة أرباع فيما سقي بهما، فإن تفى وساء اعتذر أكثر ومع الجهل العصر.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتجب في كل مثيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رجلا وستة أسباع رجلا بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجود، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونهوه، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. فصل. هي فصل في زكاة الثمار والخارج من الأرض. فصل هذا المنزية زكاة الثمار والخارج من الأرض. في زكاة الثمار والخارج من الأرض، في زكاة الثمار والخارج من الأرض. فصله أتزمزيا زكاة يمتونة ناكي كتوك عارجين في زكاة الثمار كتك زكاة ya matunda wal kharij min al ardh na chini kutoka ardhi. Yakul muallif rahimahullah wa tajibu fi kulli makilin muddatin, zaka ya matunda na chini kutoka ardhi ina ni wazi katika kila kinachopimwa ujazo. Watajibu fi kulli makilin, ni wajibu katika kila kinachopimwa kwa ujazo. Mudakarin, kinachokaa muda mrefu bila kuharibika, yaani matunda ambayo yanapimwa kwenye ujazo, kadhalika ambayo yanakaa muda mrefu bila kuharibika, katika hayo matunda ndiyo yanayowajibisha zaka. Kadhalika nafaka zile ambazo zinapimwa kwa ujazo na zinakaa muda mrefu bila kuharibika, hizo ndizo zinazowajibika kutolewa zaka. Akasema kharaja min al-ardh, hicho kitu ambacho kimetoka ardhi. Aliyosema watajibu fi kulli makil, al-makil huwa hiya al-ashya allati tuqasu fi al-mudd. Makil hiya al-ashya'u allati tuqasu fil muddi, hiya al-ashya'u allati tuqasu fil muddi aw as-sa', hiya al-ashya'u allati tuqasu fil muddi aw as-sa'. Hina manaqul makil hiya al-ashya'u allati tuqasu fil muddi aw as-sa'. Hiya al-ashya'u allati tuqasu fil muddi aw as-sa'. Ni vile vitu ambavyo vinapimwa kwenye kibaba au pishi, vile vitu ambavyo vinapimwa kwenye kibaba au pishi au hata kwenye mandoo pia, hivi vitu ndio vinaitwa makili. Vitu ambavyo vinapimwa kwenye hivi vitu ndivyo vinaitwa makili. Kwa hiyo alivyosema watajibu fi kulli makili, anakusudia vile vitu ambavyo vinapimwa ima kwenye kibaba, pishi, ndoo na mfano wake. Zamani zile nafaka, nafaka zile walikuwa hawapimi kwenye mizani kama leo tunavyopima, kama ilivyo kwa mahindi leo tunapima kwenye mizani, lakini zamani haikuwa hivyo. Kadhalika mchele na mfano wake, na kama sisi hivi vinapimwa kwenye mizani, lakini zamani haikuwa hivyo. Kwa vile vitu ambavyo vinavyopimwa kwenye vipimo vya ujazo ndio vinaitwa makili. Kwa hiyo hivi ndio vilivyokuwa vinawajibika kutolewa zaka. Lakini vile vile muddatan, aliyosema muddatan bimaana ma yabqa muddatan tawila biduni an yafsuda, ma yabqa muddatan tawilatan biduni an yafsuda, ma yabqa muddatan tawilatan biduni an yafsuda, ma yabqa muddatan tawilatan biduni an yafsuda. Tukisema muddatan, ma yabqa muddatan tawila biduni an yafsuda, ni kile kinachokaa muda mrefu bila kuharibika. Ma yabqa muddatan tawila biduni an yafsuda, ni kile kinachobaki muda mrefu bila ya kuharibika. Kwa hiyo sharti la kwanza, lazima hicho kitu chenyewe kiwe kinapimwa kwenye ujazo. Sharti la pili, kibaki muda mrefu bila ya kuharibika. Kharaja min al-ardhi, kinachotoka ardhini. Lidhani al-hububu kulluha tajibu fiha zaka, al-hububu kulluha tajibu fiha az-zaka, al-hububu kulluha tajibu fiha az-zakatu, al-hububu kulluha tajibu fiha az-zaka, amma ath-thamaru أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة. أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة. أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة بدون أن تفسد. أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة بدون أن يفسد. الحبوب كلها تجب فيها الزكاة. أين زوت إذا نفعت
يعني بلا بيت يوم يقبيبو
نواجب كتك هيدو نفاكا زاك سوتاوا هيدو نفاكا زناليوا أو هزليوا ما أدام واتوا أنا نفايكا نازو نواجب تطلية زاك يعني ديكو نفاكا ديكو أين زنبيبو hadirimu lakini watu wananufaika kwa namna moja ama nyingine, ima kutengeneza baadhi ya vitu au kwa kazi nyingine ambazo zinaleta manufaa kwa binadamu zinatolewa zaka. Lakini kwenye matunda gani ambayo yanawajibika kutolewa zaka? Ni yale matunda ambayo yanabaki muda mrefu bila ya kuharibika, matunda ambayo yanakaa muda mrefu bila kuharibika. Yaani si kila matunda kama ilivyokuwa machungwa yatolewa zaka, la, wala sio kwamba ndizi zinatolewa zaka, hapana. Ni yale matunda ambayo yanabaki muda mrefu bila ya kuharibika, hayo ndio ambayo yanayotolewa zaka. Lakini pamoja na lile sharti la kwamba hayo matunda yao yanapimwa kwenye ujazo. Mwalimu anasema kharaja min al-ardh, hicho chenye kupimwa na kikaa muda mrefu bila kuharibika kinatoka ardhini. Thumma qala wa nisabuhu khamsatu awsuq, na fungu lake ni awsuq tano. Baadhi ya watu wengine wakasema masikafu makubwa matano, yaani kipimo ambacho walikuwa wanatumia wakati huo kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo ili mtu anapopata haya mazao ambayo yanatoka ardhini atoe zaka, fungu lake la kwanza ni kujaza hayo makapu hayo matano, khamsat awsuq, makapu matano. Mwalimu anasema wahia thalathu miatin wa thnani وأربعون رجلا وستة أسباع رجل بالدمشقي. فيكاتو وفيتانو نتوساوى راتيل ميتاتو نا أربعين لمبيلي نا سبع سيجا كوالبيمو بالدمشقي وهي 342 رجلا نراتيلي 342 wa sittatu asba'i ritli na subu sita bidimashkini, kwa vipimo vya Dimashki, kwa vipimo vya Dimashki ratili 342 na subu sita. Huku mayari الوسق الواحد 60 صاعا. الوسق الواحد 60 صاعا. الوتر 61 صاعا. والصاع الواحد، والصاع الواحد، والصاع الواحد كيلوان، والصاع الواحد كيلوان وأربعون جراما، 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 فخمسة أوسق، فخمسة أوسق، فخمسة أوسق، فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع، فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع. وهي ستمائة واثنى عشر كيلو جرام، وهي ستمائة واثنى عشر كيلو جرام. أنا سمع حتى قمبا مؤلف المسلم ونصابه خمسة أو سفين الوصف الواحد إلى وصف موجة بس المسلم في كبت موجة kwa vipimo vyao wao ni 60 swaa, kilikuwa kinaingia pigi 60, 60 swaa pigi 60. Yani tunaposema swaa tunakusudia mtu kujaza kitu kwenye kigenjele cha mkono mara nne, mtu wakati kwa kati. Kwa hiyo anapokusudia alwasl wahid ni pigi 60, waswau na swaa moja, ambayo tumesema mtu kujaza vigelegele mkono mtu wakati kwa kati mara nne, kwa vipimo vya leo ni kilowani wa 40 gramu, ni kilo mbili na gramu 40. Swaa wahid ni kilo mbili na gramu 40. Yani tunaposema swaa tunakusudia ni kilo mbili na gramu 40. Fa khamsatu awsuqin thalathumi'ati swaa. Kwa hiyo hizi khamsatu awsuq ambayo ni vikapu vitano sawasawa na swaa 60. Swaa mia tatu kwani sawasawa na swaa mia tatu, kwa sababu tumesema swaa moja ni swaa moja inaingia kilowani wa 40 gramu, swaa moja ni kilo mbili na gramu 40 swaa moja. Kwa hiyo kwenye swaa 60 ukifanya mara mbili na gramu 40 inaingia mara ngapi? 60 mara kilo mbili na gramu 40 ngapi? Hizi swaa 60 unafanya mara tano, ambao tunapata swaa 300. Swaa 300 unafanya mara mbili na gramu 40, yaani mara kilo mbili na gramu 40. Tukishafanya mara mbili na gramu 40 tunapata ni 612 kilogramu. Напомню, это должно быть килограмм. Коинту атозата, кои мазау яке, а не уебата, и на биди, я пике, кило, мязита, кумина били, липо атое, да. Я не знаю, что мы будем инди. Или атозата, и на биди, я пике, кило, мязита, кумина, кумина били. Kadhalika mpunga kilo 612 wa hakadha kila nafaka ambayo inakaa muda mrefu bila kuharibika ili mtu atolee zaka inabidi kilo 612. Kadhalika matunda ili mtu atolee zaka yafike kilo 612. Shika hii kwamba hili mtu atoe zaka kwenye mazao yake aliyopata ambayo ni katika nafaka au matunda, matunda ambayo yanakaa muda mrefu bila kuharibika, atatoa zaka, atakopata kuanzia kilo 612. Kwa hiyo kuna mahindi, ili utoe zaka lazima yale mahindi yafike kilo 612. Umevuna maharagwe ili utoe zaka nabidi afike kilo 612. Umevuna hata karanga ili utoe zaka inabidi zile karanga zifike kilo 612. Hata njugu pia, kwa sababu tunasema alhububu kulluha tajibu fiha zaka, nafaka zote zinatolewa zaka. Hata ukuta watu wanakiuku ili tuwe zaka kilo 612. Kwa vipimo vya dimashki mwaalif anasema wahia 342 ritla wa 6 asbai ritli bidamashki. Kwa vipimo vya dimashki anasema kwamba ni rasili 342 na subu 6, lakini ni sawasawa na kilo 612. Lakini muallif akasema washurta milkuhu waqta wujubi, na ni sharti mtu amiliki hicho kitu hicho ambacho kinatoka ardhini wakati wa wujub, wakati wa wajibu, yani awe tayari ameshamiliki hicho kitu hicho ambacho kinatoka ardhini ambacho kinapimwa kwenye ujazo, vile vile ambacho kinabaki muda mrefu bila ya kuharibika, awe amemiliki wakati wa wajibu. Wakati wa wajibu ni upi? Mwalif anasema wa huwa istidadu habbi wa buduu salahi thamari. Wakati wa wajibu ni ule wakati wa zile nafaka kukomaa, wakati wa nafaka kukomaa, yaani kama haijavuna hiyo nafaka, lakini ule wakati umeshafikia hiyo nafaka kukomaa, huo ndo wakati wa wajibu. Yaani kama mahindi, ule wakati ambao mahindi yanakuwa tayari yameshakomaa, mtu awe anamiliki, yaani ili atoe zaka awe anamiliki hayo mahindi wakati yamekomaa. Ikiwa na maana kwamba kama mtu atakuja kumiliki mahindi baada ya kuwa yameshakomaa, hakuna zaka. Yaani mfano mtu amenunua shamba la mahindi, anakuja kununua lile shamba la mahindi wakati tayari mahindi yameshakomaa, hatoi nini? Hatoi zaka. Vile vile wale ambao wanaenda mashambani kusaidia, mtu akaenda kusaidia akapata mahindi mengi, magunia kwa magunia, lakini maadamu amepata yale mahindi baada ya kuwa tayari ameshakomaa, hatoi nini? Hatoi zaka. Kwa alivyosema washurta milkuhu waqta wujubihi,
ikiwa na maana kwamba mtu atikie kuja kumiliki tayari vile vitu vimeshakomaa, hatoi hatoi zaka. Haya, mtu ana shamba amekuja kuliuza lile shamba tayari vile vitu vimekomaa, tunasema huyo alinunua atoe nini? Hatoi zaka. Naye anawajibika atoe zaka, yule mwenye shamba, kwa sababu tayari yeye alimiliki vile vitu wakati wa uwajibu wa kutoa zaka. Lakini wakati wa kukomaa bado unakuwa wakati wenyewe wa kutimia miliki haujafika, lakini tayari wakati wajibu umeshafika. Na ndio maana akasema washurutu milku wakati wujubi, na inashurutishwa kwenye kumiliki wakati uwajibu. Yaani inabidi mtu awe anamiliki wakati ule wa uwajibu ambao ni wakati wa kukomaa nafaka, wa budhuu salahi thamari, na wakati wa kudhihiri kuiba matunda, na wakati wa kudhihiri kuiba matunda. Budhuu salahi thamari, wakati wa kudhihiri, yaani kuanza anza yale matunda kuwa vizuri, kuiba iba. Kuna makoti tunahitaji kongo dika.
Chelo mkono. Lakini mkono cheni shida.
Kwa hiyo wakati wa wujub ni ule wakati ambao zile nafaka zinaanza kukomaa na vile vile matunda yanaanza kudhihiri kuwa kwake sawa sawa, yaani kudhihiri kuiva. Thumma kana muallif rahimahullah wala yastaqirru illa bija'liha fi baydarin wa nahwihi. Wala yastaqirru ay wala yastaqirru al-milk. Wala yastaqirru al-milk. Wala yastaqirru al-milk. Wala yastaqirru al-milk illa bija'liha fi baydarin wa nahwihi. Isipokuwa mpaka hayo mazao yawekwe sehemu ya kukaushia au sehemu ya kupambanua baina ya masuke na nafaka zenyewe. Yaani umiliki hautimii isipokuwa kama matunda mpaka yawekwe sehemu ya kukaushia. Lakini matunda hayo kusudia ni hasa hasa ni tende, zabibu na mfano wake. Kwa hiyo kuna wakati zile tende zinawekwa sehemu ya kukaushia, kadhalika zabibu, sinaelewa, mpaka haya matunda yaweke ile sehemu ya kukaushia, na kama nataka ziwekwe sehemu ya kupambanulia baina ya matuke na nafaka yenyewe, huu ndo wakati ambao miliki inakuwa inatimia. Huu ndo wakati ambao miliki inakuwa inatimia. Yaani wakati huo ukishafika, tunajua kabisa huyu mtu sasa anamiliki kitu fulani. Lakini wakati wa kwanza kukomaa, ule tunaita wakati wa uwajibu wa kutoa zaka, lakini miliki haijatimia. Miliki inatimia wakati gani? Kwa kuwekwa kwenye sehemu ya kukaushia, au kama ni nafaka kuwekwa sehemu ya kupambanua baina ya nafaka yenyewe na masuke, kama ni mahindi baina ya mahindi yenyewe na vigunzi. Yaani mpaka mahindi afike ile sehemu ya kutofautisha baina ya mahindi yenyewe na vigunzi. Huo ndo wakati ambao umiliki unakuwa unatimia. Kwa hiyo akisha pambanua baina ya yale mahindi na vigunzi, akatia atakavyotia, akisha pima yakafika kilo 612, ndio wakati wa kutoa nini? Zaka. Kama ni mpunga tayari ameshauvuna, ameshatoa kwenye yale masuke yake, ule mpunga kama mpunga sasa wenyewe, kama wenyewe ukifika kilo 612, ndio wakati wa kutoa nini? Zaka. Ikiwa na maana kwamba kuhusiana na hivi vitu kuna nyakati tatu. Kuna nyakati tatu. Kuna wakati wa mwanzo kabla ya nafaka hazijaanza kukomaa na kabla ya matunda hayajaanza kudhihiri kuiva. Huu wakati sio wakati wa uwajibu. Huu wakati sio wakati wa uwajibu. Ikiwa na maana atakayenunua shamba wakati lile shamba mazao yake hayajaanza kukomaa na kama matunda hayajaanza kudhihiri kuiva, huyu mtu akiwa ataendelea kuwa nayo lile shamba mpaka yale mazao yakaanza kukomaa na kama ni matunda yakaanza kudhihiri kuiva, yeye wajibu atoe nini? Atoe zaka. Kwa nini? Kwa sababu amemiliki lile shamba mpaka muda wa uwajibu. Yaani umenunua mahindi wakati bado yako madogo, sawa, ukaendelea kuwa nayo mpaka yakabeba, mpaka yakaanza kukomaa. Wewe maadamu umeanza kumiliki yale mahindi wakati yakiwa ni madogo, mpaka yanafikia hatua ya kukomaa, mpaka ukafikia hatua ya kutenganisha baina ya yale mahindi na vigunzi, wewe ni lazima utoe nini? Utoe zaka. Lakini atakaye kuja kumiliki baada ya mahindi kuwa yameshaanza kukomaa, huyo hatoe nini? Hatoe zaka. Lakini je, umiliki umetimia au hujatimia? Wakati gani umiliki unatimia? Mpaka atenganishe baina ya mahindi yenyewe na nini? Na vigunzi. Yaani ikiwa na maana kwamba mtu sasa amemiliki shamba na yale mazao yameanza kukomaa, lakini kukatokea maafa yale mazao yakaharibika, itakuwa hatoe nini? Hatoe zaka kama yameharibika kwa kitendo kisichokuwa chake yeye kama yeye. Lakini kama yataharibika kwa kitendo chake yeye, kwenda akaamua kukata na kuanza kuuza, lazima toa nini? Toa zaka. Kuna nyakati kama tuelewani hivyo. Kuna wakati nafaka mazao hayajaanza kukomaa. Huu wakati si wakati wa uwajibu. Sio wakati wa nini? Sio wakati wa uwajibu. Huu wakati sasa ameharibika yenyewe, au mtu ameamua kucheza tu, hakuna lawama, hakuna shida. Lakini kama mtu vile vile atamiliki wakati huu mpaka kufika wakati wa uju, kwanza yale mazao kukomaa, wakati wa juu umeshafanyaje? Umefika. Lakini umiliki haujatimia. Wakati wa wajibu umefika, lakini umiliki haujatimia. Wakati huu ambao tunaita wakfu ujubi, wakati wa wajibu, yale mazao yakiharibika yenyewe mtu hana shida. Lakini kama yeye atayaharibu kwa makusudi, itabidi afanyeje? Atoe zaka. Atatoaje zaka? Atajua namna ya kupata mazao mengine yanayofanana na yale yaliyotolewa. Halafu kuna wakati wa kutimia umiliki. Ukishafikia taratibu, mtu akishavuna wakati ule, inabidi moja kwa moja atoe nini? Atoe zaka. Akikileweshe watu wakaja kuiba, inabidi adhamini alipe. Inatokana amekuja kuiba mtu mwingine huko, au moto umekuja ukaunguza, inabidi mtu afanyeje? Atoe, kwa sababu tayari wakati wa umiliki wa kile kitu ulishafikia. Kiwa na maana kwamba tayari mtu anapokuwa amemiliki asicheleweshe tena kutoa zaka, kwa sababu akichelewesha maafa inaweza yakaje tena akalipa kitu wakati yeye huku habakiwa na kitu. Kwa nyakati ni tatu. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa nahwihi, na mfano wa baina sehemu kuishia, kama ilivyokuwa sisi kwetu tunakuwa tunatengeneza sehemu kwa ajili ya kupigia mahindi, au tunatengeneza sehemu kwa ajili ya kutoa mpunga kwenye yale mafuta yake na kuweka sehemu maalum, ndo wakati wa kutimia umiliki. Thumma kana walwajibu usru ma tukiya bila mauna wa nisfuhu fi ma tukiya biha wa thalathatu arba'i fi ma tukiya bihima. Anatoa nini? Mtu ameshaanza kumiliki kuanzia kilo 216, kitu gani anachotoa? Hafadhi kilo 612, kitu gani anachotoa? Walwajibu usru ma tukiya bila mauna, na wajibu ni kutoa moja ya kumi. Kutoa moja ya kumi katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama. Kutoa moja ya kumi katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama, yaani mvua ikawa inanyesha yakawa nalima bila kutumia gharama, kutoa maji mbali na kule kunyeshelezea katika ile mimea. Kwa hiyo mimea ambayo yenyewe imenyeshelezewa na mvua, yeye hakuna gharama ambayo ametumia kwenye kuleta maji, atatoa moja ya kumi katika hayo mazao yake atakayokuwa ameyapata, lakini kuanzia kilo 612. Atatoa moja ya kumi. Yaani moja ya kumi vipi? Yale mazao yake anayagawa katika mafungu kumi yaliyolingana, halafu fungu moja ndo anatoa zaka. Yaani mfano umevuna kilo 1000, unagawa 1000 kwenye mafungu kumi, kila fungu litakuwa na kilo ngapi? 100. Kwa unachukua fungu moja unatoa zaka. Umevuna ukuta kilo 100, utatoa zaka? Kilo 100 utoe zaka. Lakini ukianza kupata kuanzia kilo 612 utatoa zaka. Kwa hiyo kama ukipima kwenye mizani ukakuta tayari imefikia kilo 612 na kuendelea, wewe unachokifanya unagawa tu mara 10 zile kilo zako zile ambazo ni kuanzia kilo 612 na kuendelea, unajua mara ngapi? Mara 10. Kalali ukishajua kwamba bana, haya mazao yangu kigawa mara 10 napata kiasi kadha, hicho ndio kutoa nini? Kutoa zaka. Walisuhu fima tukiya biha na nusu ya usu, na nusu ya usu, nusu ya usu katika mazao ambayo yamenyeshelezewa kwa gharama. Mazao ambayo yamenyeshelezewa kwa gharama, yaani mtu amepanda lakini ikawa anatumia gharama kutoa maji mbali kwa ajili ya mazao ya kule, hii ndio gharama inayokusudiwa. Mazao ya namna kama hii yakifika kile kiwango cha kutolea zaka ambacho kilo 612, atatoa nusu ya moja ya kumi. Akapataje nusu ya moja ya kumi? Anagawa yale mazao yake mara 20, yaani yale mazao yake anaweka kwenye mafungu 20, kwenye mafungu 20. Fungu moja tunatoa zaka. Akishagawa mara 20, lile fungu moja lile ndo nusu ya alosu. Kwa kama ni kilo 1000, ukigawa mara 20 unapata ngapi? 50. Kwa hiyo 50 ndo zinatoa nini? Zaka. Wakati ingekuwa yale mazao yamechelezewa yenyewe, angetoa kilo ngapi? Kilo 100.
Zaka imechangamka kidogo, yaani inabidi wewe na hesabu pia hapa. Yule aliyokimbia shule ni shida kidogo.
Anasema wa thalathatu arba'i fi ma tuqiya bihi ma, na robo tatu ya ushur, wa thalathatu arba'i, na robo tatu ya ushur fima sukiya bihima, katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama na gharama. Yaani wakati fulani akawa anatumia gharama na wakati fulani akawa anatumia maji ya mvua. Yaani mazao ambayo yeye kuna wakati anatumia gharama kunyeshelezea, na kuna wakati yalikuwa yananyeshelezewa kwa mvua. Atatoa robo tatu ya usho,
atatoa robo tatu ya usho.
Robo tatu ya usho anapataje? Robo tatu ya usho, yale mazao yake agawe mara 40. Agawe mara 40 kwenye kilo moja, ile unapokuwa unagawa mara 4 ndio unapata robo, sawa? Kwa hiyo mtu anapaswa kumiliki kilo 612 na kuendelea, yale mazao yake yanaelewa kwa mara 40. Kwenye kilo 1000 kilo 40 unapata ngapi? 25. Ukishapata baada ya kugawa mara 40, unachukua mafungu hayo matatu. Unachukua mafungu matatu ndio unatoa zaka. Kwa kwenye kilo 1000 tutoa kilo ngapi? 75. Tutoa kilo 75. Kwa hiyo kwenye kilo 1000 ikiwa yale mazao yamenyeshelezewa na mvua, unatoa kilo 100. Kwenye mazao ambayo mtu ametumia gharama kunyeshelezea, anatoa kilo 50. Ikiwa kumechanganyika baina ya gharama na mvua, atatoa kilo 75. Hapa thumma kana fa in tafawata utubira al-aktharu, ikiwa kunyeshelezea kwa gharama na yale mazao kunyeshelezewa bila ya gharama, yani kwa mvua, kutatofautiana. Yaani kuna wakati anatumia gharama na kuna wakati anatumia gharama. Halafu baina ya kutumia gharama na kutokutumia gharama kukatofautiana. Kukatofautiana. Anasema utubira al-aktharu, itazingatiwa nyingi. Itazingatiwa nyingi. Itazingatiwa nyingi. Yaani ikiwa muda aliyotumia kwa gharama ndio mwingi, ndio tutafanyaje? Tutauzingatia. Maanake atatoa nusu ya usho. Ikiwa muda ambao yale mazao yamenyeshelezewa bila ya gharama ndio mwingi, atatoa usho. Yaani pale alivyosema wa thalathatu arba'ihi fima suqiya bihima, anakusudia ikiwa muda aliyotumia gharama na ule muda ambao yale mazao yamenyeshelezewa kwa mvua ukiwa ni nini? Sawa kwa sawa. Lakini muda mmoja ukizidi, ule uliozidi ndio tukizingatiwa. Ule ukizidi ndio tukifanyaje? Utakaozingatiwa. Sawa. Yaani kama muda mwingi wa yale mazao kunyeshelezewa na mvua bila ya gharama, hayo mazao atatoa nini? Osho. Atatoa moja ya ngapi? Moja ya robo. Lakini kama muda mwingi ni ule ambao yeye ametumia gharama, atatoa nisfu al ashra, ambayo ni moja ya ishirini. Nisfu al ashra ni moja ya ishirini. anasema wabaa aljahli anuzu, lakini ikiwa mtu ajui sasa, wabaa aljahli pamoja na kutokujua, wabaa aljahli pamoja na kutokujua, sasa ajui muda mwingi ni upi, wabaa aljahli pamoja na kutokujua, yani ajui muda mwingi ni upi. Muda mwingi ni ule ambao haya mazao yamechelezewa na mvua, au muda mwingi ni ule ambao yeye ametumia gharama,
anasema anaosha,
atatoa moja ya kumi ihtiyaba. Yani ikiwa hawezi kupambanua kwamba muda gani ndio umezidi au ulikuwa sawa kwa sawa, yani kifupi akashindwa kuelewa kwamba je, baina ya muda ambao nimetumia gharama na muda ambao sijatumia gharama ni upi mwingi, hajui, akatoa moja ya kumi.
Tumeelewana jamani? Leo tusiende mbali sana, kwasababu kidogo kuna ugumu ugumu kidogo. Kwa hiyo tutawaacha watu kwanza leo wakafanya muraja, ili kesho ndio tuendelee. Yaani kipande ambacho leo tumesoma kinahitajika muraja, yatu watu waende wakatwalii vizuri kabisa. Lakini kifupi alichokusudia anasema kwanza za